Lydene, du hører her, kommer fra bådbyggerværkstedet på Fosen Folkehøjskole. Som du nok kan høre, lyder det ikke som en helt normal arbejdsgang. Og det er fordi, jeg har optaget lydene og sat dem sammen på ny på en lille samplebaseret trommemaskine. I dette afsnit af Hvor skal vi hen, undersøger vi, hvad vi kan bruge traditionelt håndværk til i dag. Hvad giver det de mennesker, der beskæftiger sig med traditionelt håndværk? De, som lærer at bygge en båd eller får en bred indføring i forskellige former for traditionshåndværk. Og hvorfor er traditionelt håndværk vigtigt i et moderne samfund, hvor industrialiseringen og teknologien tilbyder os hurtigere og mere effektive arbejdsgange og redskaber? Jeg kan allerede nu afsløre, at traditionelt håndværk kan give os en følelse af at mestre noget, at komme ned i kroppen og rykke os tættere på naturen og de materialer, vi hele tiden har omkring os. Det har jeg selv oplevet igennem det sidste år, hvor jeg har været i Norge for at fordybe mig i traditionelt håndværk, eller traditionshåndværk, som man kalder det i Norge. I Norge har jeg besøgt forskellige mennesker, der på hver deres måde arbejder med traditionshåndværk. Jeg har både været på Jærleid Håndværksskole, Fosen Folkehøjskole, Stikkestad Nationale Kulturcenter og Sund Folkehøjskole. Podcasten består af en masse lydklip fra de samtaler, jeg har haft med de mennesker, jeg har mødt. Og du kommer til at møde Øystein, der arbejder halvt som museumsformidler på det Nationale Kulturcenter Stikkestad og halvt på linjen Historisk Håndværk på Sund Folkehøjskole. Han bruger traditionshåndværk i alle afskygninger til at snakke med hans elever om det samfund, de lever i, vores relation til naturen og meget mere. Det er Øystein, du her hører fortælle om hans første oplevelser med håndværk.
Jeg vokste op på Snåsa. Det er sådan lidt af bygd lidt nord for her, og med mye fjell og skog. Og i en familie der, at det var snekkerverksted på gården. Og da bestefar min, han jobbede jo i snekkerverksted og lagde ting, og vi listede os hit og kikkede lidt og fik prøve lidt værktøj. Og så vi begyndte jo fort at lage egne ting, lage sprættert og pil og bue og ja, forskjellig sånt. Så det er små. Den gjør det når du er 7 år og får lov til å begynne å spikke. Men et minne er å komme inn i verkstedet, sånne gamle gubber, og kjenne lukt, altså lær og tre. Og så, ja, det var helt sånn fortapt i når jeg var liten.
Jeg kan avsløre at Øystein har brukt det samme par bukser igennem 35 år på norsk 35 år, og det kommer vi til å høre mer om litt senere i podcasten. Så skal vi også møde Thomas og Helle, som jeg har besøgt på Jærleid Håndværksskole. Thomas er lærer i møbelsnedkring. Det er ham, der har lært mig at høvle, og det er jeg ham taknemmelig for. Han lærte mig og sine elever, at hvis vi vil blive gode håndværkere, må vi bruge vores sanser aktivt, mens vi arbejder. Det er ham, du her hører fortælle om, hvordan han i en sen alder havde en succesoplevelse i skolen.
Skolen var aldrig nok for mig, og jeg længtede hele tiden ud og få gøre nogle ting. Og det var slitsomt at gå på skole. Så når jeg blev voksen og skjønte, at jeg må have en uddannelse, jeg gik jo her, når jeg var over 40, så tænkte jeg, skal jeg begynde på skole igen? Jeg ved jo, hvor kjipt det er at gå på skole. Men så var det noget, som sa med traditionel møbelsnekring, og så begyndte jeg med det. Og så visste det sig det, at det lå veldig naturligt for mig da. Det var, ble plutselig en av de aller beste i klassen. Veldig med en gang. Og det var en helt ny opplevelse for mig som 40-åring å finne ut at her er noen ting som jeg har bare ikke prøvd før, som jeg trives så godt med og som passer så godt til mitt håndlag da.
Helle, der er rektor på Jærleid, har i flere år været politisk aktiv, og hun kæmper for mere håndværk i grundskolen og generelt en højere prioritering af håndværk i uddannelsessystemet og samfundet generelt. Hun oplevede som det, man i dag vil kalde for en 12-talspige, det modsatte af Thomas. Hun var dygtig i skolen, men da hun kastede sig over håndværket, mødte hun for første gang modstand.
Følte mig ganske mislykket. Altså, jeg fik det ikke til ordentligt. Jeg var en sådan skoleflink, ikke sant, som havde gode karakterer fra studiespecialisering. Og når jeg begyndte på en håndværksskole, så var det så mange andre, som var mye, mye flinkere end mig. Og det havde jeg lidt godt af at kende på. dette, ja, fordi at da kunne jeg forestille meg mye lettere sette meg inn I hvordan har de elevene som har det helt motsatt, ikke sant? Mange som går på denne skolen her har kanskje følt at de får til noe med hendene sine, men ikke så gode teoretisk. Og den følelsen av å være søren og at jeg ikke får det til, liksom. Hvorfor alle så mye flinkere enn meg, og hva det for noe gærent med meg?
På Jærlat har jeg også snakket med Elle og Amund, der begge gået fra universitetet og over på møbelsnedgeruddannelsen på Jærlat. Et valg de bestemt ikke fortryder.
Altså, det gir meg jo veldig mye. Jeg trives jo mye mer med det. Jeg har det bedre når jeg på verksted og jobber.
Når det kommer til å jobbe med håndverk, så det en veldig spesiell følelse når du jobber med det, og når du ferdig med det, og på en måte du får en slags stolthetsfølelse for hva du har gjort. For du har faktisk slitt med det. Du har faktisk slitt for å få det til.
Du kommer også til å møte Kenneth, der inspektør og lærer I bådbygningen på Fosen Folkehøjskole. Selv om han først og fremst praktiker, så gør han så også nogle gode og spændende tanker om, hvordan håndværk kan give livsmestring og have stor indflydelse for hans elevers liv. Og så han altid på jagt efter godt træ til at bygge både. Og det ham, vi her hører fortælle om, hvordan det hele startede. Dengang han fik øjnene op for, hvordan man spotter det helt rigtige materiale I skoven.
Og så slenger du kjeppen slik at konglen får fart og fyker av sted. Det kalles for en konglekjepp. Og da var det jo om å leite seg den. Den som hadde den beste konglekjeppen klarte jo å kaste lengst. Ja. Så det var om å gjøre å leite opp den beste rognekjeppen da.
Og det sammen med Kent I bådbygningsværkstedet på Fosen Folkehøjskole, at vi starter. Der dufter af tjære, alt trappelagt, og væggene fyldt med forskelligt traditionelt værktøj.
På Fosen Folkehøjskole så bygger vi først og fremst traditionelle båter, traditionelle båttyper fra Midt-Norge. Og det vi bygger mest av, det såkalte Åfjordsbåter. Det den båten som har vært vanligst da, I Trøndelag de siste 200 årene. Ja, men de var, I gamle dager så var de bygd for å ha en besetning på 5-6 personer. Ja. Men når vi bruker båtene nå I dag til turbruk, så vi som regel 12 stykk I de fembøringene våre, og ellers mindre enn det I de mindre båtene. Ja.
Det kan være, jeg lige skal nevne, at Fosen Folkehøjskole kalder sig for Skolen for Håndværk, Selvforsyning og Økologi. Og dette lever de op til med deres 6 linjer. Bådbygning, sjølberging, sejling, minihus, økologisk småbrug og tekstil, søm og traditionshåndværk. Hvor Fosen arbejder dybdegående med forskellige håndværk, det anderledes på Sund Folkehøjskole, som vi her hører Øystein fortælle om.
Vi jobber lidt anderledes end de andre skolerne. Vi går ikke I dybden. Du havde jo været på Fosen, sant? Der går de jo veldig I dybden på det faget. Vi har en lidt anden tilnærming på at eleverne, vigtigste for os at eleverne har interessen, og så får de brug her året til at få en smakebit på de forskellige materialerne, forskellige teknikkerne, og se om det noget som fanger dem. Så det på en måde en slags et springbrett for at gå videre og dyrke interessen sin. Så det I prøver at lære eleverne her nu, det jo grundlæggende brugt av verktøy generelt, og så lidt materialkunnskap på de forskellige materialerne, og prøve at sætte dem I stand til at kunne lære mer, hvor finde ut mer, og hvordan reparere det verktøy, så du slipper å kjøpe selv, gjenbrukt og gammelt, gå på brukt butikk, reparere en gammel hammer, rett og slett lære dem å jobbe uten et digert kostbart verksted. Og det tror jeg kanskje det viktigste her, altså for mange blir avskrekket av denne tanken om at wow, du må ha en smie til 100 000, du må ha sånn og sånn. Altså av og til så har jeg bare sett meg ned, så har vi bygd opp en esset og litt kleberstein og en hårføner, bare for å vise dem at det smir på jernbaneskinnet med grillkøl I smiet, bare for å vise at det går faktisk an. Det ganske simpelt folk har gjort dette her, altså nomadiske folkeslag av smid. Altså du kan bygge opp ting der du. Det en veldig låg pris egentlig. Så de skjønner at det her er, det er ikke snakk om utstyret, det er snakk om kreativitet og håndverket og forståelse til materialet. Det er vel kanskje det viktigste å lære dem.
Så på Fosen kan man altså lære at bygge en båd i træ, og på Sund kan man snuse til en masse forskellige ting og få en grundlæggende forståelse for kreativitet, håndværk og materialer. Selvfølgelig er der også en masse andet læring forbundet med undervisningen på Fosen og Sund, og det kommer vi tilbage til, men først skal vi lige have indblik i Jarlite og hvad det er for et sted. Jarlite er en friskole, hvor eleverne lærer forskellige traditionelle håndværk inden for træarbejde, smedning og tekstilarbejde. Det kan være som en del af deres videregående, det der i Danmark svarer til en gymnasial uddannelse, eller det kan være som voksenelev, der allerede har taget en videregående uddannelse. Her fortæller Helle om, hvordan uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværk og materialer.
Jeg tænker det, at, eller den, når jeg snakker om den skolen, så siger jeg det, at her kan du få en slags, altså vi prøver at give dig en solid grundmur. Fordi at du rekker jo ikke alt muligt på et år eller to, men du får en grundmur, som du kan bygge videre på, og du kan, ja, om du skal bli håndverker, om du skal ta lærlingetid, svennebrev, eller om du skal bli kunst- og håndverkslærer, om du skal bli arkitekt. Det er jo noen som har lyst til å bli det også. Eller, ja, konservator, kunstner. Altså, du får en sånn trygg basis å stå på, fordi du har lært deg om å bruke verktøy, du har lært om de materialene du skal jobbe med, og du har lært deg om ja, mange forskjellige teknikker. Du slipper å være på en måte bare en kunde og be noen andre om å hjelpe deg, men du er selvstendig og kan lage noe og fikse noe selv. Det gir en utrolig god følelse. Det er jo det samme som jeg tenker alle mennesker har behov for det. Det er jo gøy også å kunne bake en god kringle for eksempel, ikke sant? Klare å lage det, i stedet for å kjøpe det i butikken. Ja.
Ja.
At mennesker liker å ja, beherske ting da.
Og nu begynner vi å bevege oss nærmere inn på hva det gir at beskæftige seg med håndverk. Eleven Ellen, der går på møbelsnedking på Jarlite, har tidligere læst geografi på universitetet. Her fortæller hun om, hvordan det er godt at kunne lidt håndværk, og efterfølgende dykker vi mere ned i, hvad det giver eleverne og individet at beskæftige sig med
håndværk. Jeg tror, det er vigtigt, at man lærer om en lidt håndværk, tror jeg det er kjekt at have. For de fleste, selv om det er mange, som ikke har noe interesse av det, eller kanskje ikke helt har. Det er noe med å bare ha noen sånne grunnleggende kunnskaper til å kunne fikse litt ting selv og gjøre litt, og ikke bare måtte belage seg på andre hele tiden. Ut fra et miljøperspektiv, at man vet hvordan man kan reparere litt ting, i stedet for at nå er det jo billigere å kjøpe nytt enn det å få det reparert av andre. Så kanskje hvis det er noen ting man kan ordne litt selv, så hadde man kunne kanskje liksom spart litt penger og ressurser. Og, ja.
Jeg hadde en opplevelse på klasserommet en dag som gjorde meg veldig glad. For da har vi hatt sying i skinn som tema. Og da har jo elevene garvet sitt eget renskinn med seljebark, og så har de jo da sydd seg kaffeposer. Og da etterpå så kommer vi på klasserommet, så setter en eleven min der og reparerer ryggsekken sin med de syteknikkene. Satt og sydde i en salmakersøm med to nåler og bekkatråd og reparert en ryggsekk. Og så kikket jeg opp og sa, nei, jeg var så glad for at du har lært dere, for nå skjønte jeg at du faktisk kunne reparere ting selv. Og så ser hun nøtten til. Og da er vi jo inn på gjenbruk, og så det at folk begynner å reparere ting selv, ser at det går an. Det, da ble jeg ganske glad, nesten litt rørt. Ja. For hva sa jeg selv, at hun liksom, yes, nå hadde jeg forstått noe. Ja.
Flere av dem jeg snakker med, nævner, at det giver eleverne selvtillid og ligefrem livsmestring at beskæftige sig med håndværk.
Jeg opplever i hvert fall veldig tydelig at selvtilliten stiger fra elever som kommer og... For altså, hvis du aldrig får gjort noe eller laget noe av det som du har inni deg, får det ut, sant? Så alle har mer eller mindre dårlig selvtillit. Sant? Men som håndverker da, så plutselig ser man at ok, jeg kunne ikke noe, men jeg kan noe. Nå kan jeg noe, og så kan de enda mer, og så blir de mye mer trygg på seg selv, og selvfølgelig som håndverker. Vi har den første oppgaven vi har når eleven kommer, da, det er å uten forkunnskaper, annet enn sikkerhet, ikke kutte i handen, det er å lage en H. De får en H, en bokstav en H, for gjerlig. De lager bokstaven H med de grunnkunnskapene de har. Og den har to funksjoner. For det første så kan jeg og den andre læreren, han Even, se på den og forstå hvor henne står du håndverksmessig. Det andre er at vi ber dem henge den på veggen sin og benken sin. For at den er gjort på det de kom, og når de står da senere og sliter med sånn som tapp og sink som du gjorde, sant? Som er en avansert øvelse, sant? Så kan de se opp på H-en og tenke, ja, men det var der jeg begynte. Jeg ser progresjonen min, jeg ser at den der, den kan jeg lage 100 av på den samme tida, sant? I kjempefart. Så absolutt selvtillit.
Jeg er litt opptatt av det med livsglede, at man alle kommer til å oppleve oppturer og nedturer i livet. Jeg vet at noe så konkret som båtbygging, det kan gi deg et grunnlag i livet som du kan liksom støtte deg på den gangen du møter motgang. Det høres kanskje litt rart ut at... Ja, altså, men det gjelder jo alle ting som du lærer deg og kan og mestrer. Det kan være en støtte for deg, men lærer du deg, så kan du bygge en båt, så har du noe å være stolt av. Det er en fin ting. Det er en brukbar ting. Du kan noen ting. Noe som gjør at du føler deg nyttig. Å føle seg nyttig, ja, det er ikke så tosset. Ja. Det er jo ikke alle som opplever like mye mestring her inne i dette rommet. Noen opplever ganske store mengder frustrasjon over å ikke få ting til, og over å gjøre feil, over å for eksempel sprekke et bord, og så må man starte forfra. Kanskje det står folk i kø, så man kjenner litt på et press. Nei, men det er jo en ting å lære, å klare å, til tross for mye som skjer rundt deg, å klare å fokusere på det man skal. Kanskje de kjenner seg stresset over at de ikke når opp til sine egne ambisjoner. Det er ganske vanlig. Ja, det opplever vi hvert år. Og da er det jo min jobb å prøve å gå inn og så bearbeide det der, da, og så skape et rom for at man kan gjøre feil, og at man er sin egen målestokk, og prøve å få folk til å forstå at båtbygging er en vanskelig ting. Og folk er forskjellige, og noen lærer seg å danse mye saktere enn andre. Og det er ingenting å være frustrert over. Sånn er bare livet. Og hvis man klarer det, å lære seg det, og leve med det, det er jo kjempebra. Sånn sett så kan man lære ganske mye om livet gjennom å lære seg et håndverk.
Så der kan altså være flere forskellige læringsprocesser forbundet med håndværk, og Kent beskriver det som at danse.
Du kan jo godt sammenligne det med det å lære seg å danse. I starten når du skal lære deg en ny dans, så oppleves det jo som litt sånn krøkkete. Og du snubler litt i dine egne føtter, og du får ikke liksom bevegelsene til å sitte. Man må øve. Og hjernen er nå laget slik at ting du gjør, det setter sine spor. Og til slutt så blir dansen til en automatisk handling. Du slipper å tenke. Du lærer deg grunnsteget, og så er du fri til å sette deg sammen som du selv vil, til en flytende dans. Og sånn er det med bruk av øks også. Når du har fått liksom det grunnleggende inn i føtter og kropp og armer, så er du fri til å sette det sammen på den måten du vil, og du kan arbeide lett og uanstrengt da. Du får en flyt i arbeidet. Og det er klart det ligger en kunnskap i det. Det gjør jo det. Men det kan jo alle lære seg. Man må bare øve. Ja. Noen plukker opp dansetrinn veldig fort, mens andre bruker mye lengre tid på å finne flyten da, i dansen. Men alle kan. Folk er forskjellige. Ja.
Når jeg lærer elevene her å tenne bål, da lærer vi dem å tenne bål med fyrstål og flint, sant? Og lærer dem å lage knusken til å knuske kjuke og alt det. Men da sier jeg jo at dem, at skal du bli god til å tenne på, så må du tenke på ilden som et dyr, at den er levende. Du må ha empati med den, han trenger luft, han trenger varme. Altså, du må behandle materialet og natur på en slags intuitiv måte. Det høres litt sånn hippieaktig ut, men da blir det jævlig godt å tenne opp. Ja. Du må føle med ilden, så skjønner du ikke hva han trenger.
Ja. I alle former for håndverk som jeg har drevet med, så er man nødt til å være veldig til stede. Du er nødt til å følge med på det som skjer i kroppen din. Du er nødt til å bruke sansene dine. Når du jobber med trær, for eksempel, så er det veldig fordel å ikke hørselvern. For da kan du høre. Du kan høre hva som skjer, du kan høre om stålet er skjevt, eller nei, om det er skjevt, om det er sløvt, og alt det her. Og du søker hele tiden søker du automatisk en kontakt med mediumet som du jobber med. Da. Og det er jo ikke noe man kan lære bort til elevene. Man kan bare si, prøv å ikke høre på musikk. Prøv å se hva som skjer med treet. Og så ser man jo det i løpet av det året, at de begynner å komme inn i det. Og nå har ikke jeg fulgt elever over tid, da, men hvis du kommer inn i et håndverk, så kommer du på en del inn i deg selv. Da. Du får også mer kontakt med deg selv gjennom å søke kontakt, fordi at du må være i kroppen din. Du må være i sansene. Noen håndverk er så presisjonskrevende eller oppmerksomhetskrevende, at du har ingen andre tanker enn det som skjer der. Og det, ja, det tror jeg er en av de liksom mer sånn subtile, men veldig store tingene med håndverk da, generelt. Det synes jeg da, som litt min filosofi som lærer da, er at elevene har her på skolen mulighet til å øve opp håndlag, til å forstå dybden i det de egentlig gjør, og ikke minst forstå hvor de kommer ifra. Og det tenker jeg er veldig viktig for håndverkerne i det hele tatt, å ha med seg hvor de kommer ifra, og det gjør at man begynner å sette pris på ting på en annen måte. Hvis du ser på et gammelt møbel, og så tenker du deg alle de arbeidstimer som har gått med i forhold til det vi kan gjøre i dag. Men det er klart, en ting er jo å kunne det håndverket, en annen ting er å ta betalt for det håndverket. For å ta betalt for et håndlaget møbel, altså fullstendig håndlaget, da må man på en måte hevde seg i en helt annen klasse av håndverkere, da, som har kanskje 2 eller 3 kunder i løpet av et år. Sant? Med folk som absolutt vil ha det, eller typ Kulturminnefond eller andre institusjoner som bevarer håndverk. Da. Eller heldigvis som lærer, så kan noen gjøre det.
En ting som er viktig, specielt i den tid vi lever i nu, hvor naturen og jordens ressourcer mildest talt bliver kørt hårdt, er vores relation til naturen, og hvordan det vi beskæftiger os med påvirker vores relation til naturen.
Vi springer ut av et sånn natur- og nytteperspektiv
En av de første linjene våre heter naturliv. Ja, man trenger ikke si at det står i motsetning til friluftslivet. De kan vel gå hånd i hånd, men det er noe annet enn friluftsliv. Det er å være ute i naturen med nytteverdi i brillene på. Å være ute i naturen fordi man har et mål med det. Man skal høste noen ting, man skal fange fisk eller jakte eller finne emner. Veldig mye dreier seg jo om å være i stand til å lage eller skaffe seg de tingene man trenger for å leve. Altså klær, mat, båt. For å få seg fisk så må man ha båt. Og for å få seg båt så må man lære seg å bygge båt. For å lære seg å bygge båt så må du vite en hel del om tre og sammenføyninger. Så den hele den der kunnskapspakka da, den prøver vi å formidle her på skolen.
I forhold til det her med produktet, tænker jeg også, at det, ja, at eleverne her, de følger jo produktet fra helt fra start. Altså, du siger, de er ude i skoven og fælder træet, og så hele vejen til et slutprodukt, så det er måske også et indblik i. Jeg ved ikke, det er måske også lidt tænkt, men kan det give en større værdsættelse af de ting, vi har omkring os, for eksempel? Eller?
Ja, det er en viktig ting. Hvis du skal bygge noe spesielt da, noe som krever litt spesiell material, sånn som en båt gjør. Man kan ikke bare ta hvilket som helst tre i skogen og få til en god båt ut av det. Det må være den rette typen. Det gir deg et blikk på naturen, et blikk på skogen, hvor du kan lese, du opplever naturen på en annen måte. Når du har håndverksbrillene på, og det vil jeg påstå at kan gi en mye rikere opplevelse. Altså, jeg går i skogen og så ser jeg for eksempel det treet der. Wow! Sjekk de kvistene der. Det er jo perfekt. Se på de hengekvistene. Utrolig bra trill rundt stamme, løs bark og så videre. Jeg blir helt begeistret over det, ikke sant? Og det gjør jo livet mitt bedre. Og det håper jeg at jeg klarer å... at den gleden klarer å smitte over på elevene da. De brillene der, de nyttebrillene, de liker jeg å ha på.
Det synes jeg er interessant, fordi jeg har sådan et dobbelt forhold til det. Fordi på den ene side er det jo godt, at man værdsætter naturen for det, den kan give os. På den anden side, så er det jo en stadig perspektiv med, at naturen er noget, vi skal have noget ud af. Altså det er noget, vi skal, der kan gavne os. Og en af de problemer, jeg ser for tiden, er, at mennesket kører rovdrift på naturen. Altså fisker for meget, eller fælder for meget skov på en uhensigtsmæssig måde, og andre ting. Men hvad tænker du, når jeg siger det?
Ja, hvis man fæller alle træerne i et område, så har man jo misforstået nogle ting. For hvis man tænker, at alle ting har en nytteværdi, så vil det ha en stor nytteværdi, de gjenblivende trærne, de som man ikke trenger. Man trenger aldri ta alle trærne, fordi alle trærne vil ikke være brukbare nok til det du skal bygge. Så man må ta det man trenger, og så kan man la resten stå. Og da vil den resten ha både en biologisk nytteverdi, men også en verdi i forhold til de nye trærne som kommer opp. Det kan bli et langt foredrag hvis jeg går inn på temaet materialkvalitet, men det er, kort fortalt, så er det tvingende nødvendig at nye trær får vokse opp under eller i skyggen av gamle trær, hvis det skal bli noe bra ut av det. Ja. Så man må ikke ta alle trærne. Nei. Så man i tradisjonshåndverket, så er det ingen, som jeg vet om i hvert fall, som tenker på å snauhogge et område. Man tenker mye mer utifra en veldig langsiktig forvaltning av et område. At et område skal over en veldig lang tid kunne gi god material, da.
Så man kan godt si det gir et større innblikk.
Så det å ta vare på natur og skog og tradisjonshåndverk og materialkvalitet, altså det er to sider av samme sak. Ja. Men vi snakker jo ikke om å verne områder slik at det ikke går an å hogge i deg. Vi snakker om et fornuftig uttak.
Det gir god mening.
Ja, og høste av et overskudd.
Da tenker jeg, en ting er jo for å verdsette ting rundt det. Nå verdsetter vi jo ting veldig i penger, da. En håndverker vil kunne verdsette det bordet utifra han vet det. Eller et lafta hus, sant? Så mange timer går det med. Og kjenner på den personlige innsatsen. Og jeg tenker, hvis du går og kjøper møbler på IKEA, som er så billige at du kan glatt bytte dem ut om et par år, da verdsetter du ikke det møblet i pengene dine. Og derfor gjør du ikke det i hodet ditt heller. Og da er det enkelt å kaste det ut, og det er billig, og det er ment for det.
Øystein bruger mange forskellige ting at tage de vigtige snakke ud fra. Og nu skal vi høre om nogle af de ting, han bruger, og de bukser, som han har brugt igennem 35 år.
Ja, vi har jo en fyrstålpung her, altså med fyrstål og flint og knusk. Og det er jo en ting som elevene får lage seg, de smir fyrstålet, de er ute i skogen og finner knusktjuke, og de vil ute knusken og banke knusken og lage, og de lærer seg å bruke da, fyr opp bål. Og da, her fyrstålpungen her er jo da laget til pungen på en vær. Så det er jo utnytt hele dyret. Det med ballene på væren, det kan garves til en pung. Og vi har også etter testiklene, da. Renset og steket dem og etter dem, så de får se at alt på dyret kan etes.
Okay.
Blodpannkake og stekte værballer, det er supergodt.
Og hva er brosen til den her?
Nei, det her er jo bare for å oppbevare knusken, da, som vi har. For det er da i bukse som vi fikk når vi var 10 år. Så den har jeg brukt i 35 år. Og den har jeg bare sydd ut og reparert, byttet ut lommefôr. Og det er til en sånn kvalitet ull her, at det aldri har gått høl i den. Vi har brukt den veldig mye.
De ser jo fine ut.
Ja, det er bukser jeg bruker på jakt, og jeg bruker i verksted, jeg bruker i smia og alt. Og da, det tenker jeg å vise dem som et eksempel på at det går an å lage klær med en sånn kvalitet at de varer. Og ull er fantastisk miljøvennlig når du tenker på at de brukte det i 35 år. Mm. Hvis du har den kvaliteten her, og du trenger ikke vaske mer enn to ganger i året. Mm. Ull kan luftes, du trenger ikke bruke mye vaskemiddel, og det blir ikke noe mikroplast, utslipp eller noen ting. Men klemma vedlikeholdes. Det är ingenting som var evig. Du må kunne sy igjen en søm og bytte ut en knapp og bytte ut lommefore og sånne ting. Men da kan du faktisk ha en buks som lever lenger enn deg selv. Vi er så vant til at alt skal være vedlikeholdsfritt. Ja, det fungerer, men det må vedlikeholdes. Vi har vært bortskjemt med at vi trenger ikke vedlikehold til ting lenger. Vi har glemt, altså det kanskje den største kunsten vi har glemt, det er den materialkunnskapen og kunnskapen om å vedlikeholde og reparere. För det är ingenting som är evigt. Alltså ja ja, plastmaterial och sånt är mer evigt, men de har en par dåliga sidor. Många tänker på naturmaterial som sånt och drit för att det går sunt, men nej, men det kan repareras. Det kan ställas. Du måste smör fett in i lär, du måste faktiskt jobba med och vedlikehålla ting. Så det är en helt annan ting. Det är en generation som har kastat skor när de blir stygga liksom. Vi smorde ju skor med fett och satte dem på stabbure till lager till nästa säsong och alltså vi lærte at vi måtte ta vare på tingene våre. Den har gått i glemmeboka. Den må læres på nytt.
Den må læres på nytt, ja.
Okay, en pung lavet af pungen fra en vædder. Stik det til stikler og bukser, der har holdt i 35 år. Det er seriøs udnyttelse af materialer og ressourcer omkring os. Og det er jo vigtigt at lære at tage vare på tingene, som Øystein siger. Men hvad med det bredere perspektiv? Hvorfor er traditionshåndværk ellers vigtigt? Har tingene en sjæl? Lever vi gennem de ting, vi har omkring os?
Når jeg ser på nye hus, eller nye møbler fra IKEA for eksempel, eller sånn, det kan se pent ut, men det er på en måte sjelløst. Det er på en måte fritt for noe mer substans enn at du kan sette i den, eller enn at den klær en vegg. Right? Byarkitektur typisk av i dag. Da. Og da tenker jeg, hvorfor opplever jeg selv at det er mer sjel i gamle ting? Og det er jo egentlig helt innlysende at når du bruker hånd, ånd og hånd, så legger du også en bit av håndverken i det. Og du vil jo altså, du leverer jo ut en del av deg selv. Right? Når jeg lager møbler som jeg lager til meg selv eller til andre, så tenker jeg ofte på barnebarnene eller oldebarnene til onkelungene mine. For de kommer til å arve dem. Right? Jeg tenker at ja, jeg gjør jo denne jobben for dem. Og de kommer til å, hvis dette blir tatt vare på, ha denne benken i 300 år kanskje. Right? Og det er en veldig fin følelse å legge igjen noe av seg selv for ettertida. Det er jo som om jeg planter epletræ for at jeg skal bo her i stunden. Sant? Det er jo ikke for meg, jeg gjør det. Sant? Jeg får litt skygg av det kanskje, men ikke mye epler. Sant? Men nedover linja så får mine etterkommere da det.
Jeg bor i et skikkelig gammelt hus fra 1700-tallet, tror jeg. På slutten av 1700-tallet. Vi er jo ikke familie, for han som bodde der til slutt, han hadde ikke noen barn, og så ble det stående tomt i 30 år. Og så har vi pusset opp og restaurert og flyttet inn. Og jeg tenker hver eneste dag, så tenker jeg på han som har bodd der. Jeg ser spor etter han. Han har smidd håndtak, hengsler. Det var han som liksom skrapte litt på den der veggen der. Ikke sant? Og det gir en helt annen følelse av å på en måte være en sånn ledd i en slags rekke da. Man henger jo sammen med de som har bodd og levd før deg. Selv om det ikke er min egen familie, så føler jeg at jeg liksom fører litt av arven hans videre, og at jeg i respekt for det arbeidet, det livsverket han har lagt ned da, så plikter jeg på en måte til å ta vare på det og føre det videre.
Det er jo mega viktigt. Altså det jeg synes det er meget præsent eller sådan, altså det kan nemt relateres til den situation vi er i med kloden, eller med, altså det er både med klima og biodiversitet og vi mennesker, vi fylder for meget, og jeg tror det handler rigtig meget om vores ydmyghed og vores taknemmelighed, altså at vi er ikke ydmyge, vi er ikke taknemmelige for det vi har, og der tror jeg det der med at gå tilbage i historien og mærke, ja, jeg står på skuldrene af noget. Der er en grund til, at vi sidder lige nu og i et varmt rum med, i nogle stole. Ja, ja, ja. Altså, det er ikke bare sket sådan der.
Og det er ikke fordi at vi har fortjent det. Vi har absolutt ikke fortjent det. Ikke sant? Det er, vi er bare, vi skummer på en måte fløten, ja. Vi som lever i dag da.
Her i den sidste del af podcasten er det tid til at høre lidt om, hvilken rolle håndværk bør spille i samfundet. Hvordan kan en håndværksuddannelse stå i kontrast til for eksempel en universitetsuddannelse? Og hvilken rolle bør håndværk have i grundskolen og i samfundet generelt?
Det er mere håndgribeligt. Jeg mærker det, at når jeg jobber på datamaskinen nu, også med tegning og sånne ting, så sliter jeg mye mer med å fokusere og holde meg i arbeidet enn jeg gjør når jeg jobber praktisk. Det er noe med at jeg får til å organisere ting sånn rent praktisk, men på datamaskinen så liksom mister jeg litt den kontrollen. Da. Så det er bare en lettere måte for meg å jobbe på. Altså, det gir meg jo veldig mye. Jeg trives jo mye mer med det. Jeg har det bedre når jeg er på verksted og jobber, og ikke sitter foran datamaskinen hele dagen. Og så er det er bare gøy å lære seg å bruke verktøyene, og kunne lage ting, vite hvordan man skal gripe noe an for å skape det ene eller det andre, og gjøre endringer og tilpasse og sånn. Det var noe jeg savnet veldig på universitetet, det var å ha praksisperioder i bedrift. Vi har jo litt sånn feltkurs og sånt, men jeg synes ikke det blir nok til at man får noe godt bilde av hvordan arbeidslivet egentlig er.
Ja, altså den største forskjellen. Da må man jo egentlig si at en av de store tingene for min del er problemløsning. Og hvordan du løser et problem hvis du er på PC eller i en bedrift der du egentlig stort sett bruker PC eller lignende, så kan du stort sett bare spørre IT om hjelp, og så kommer de og løser det, eller så kan du bare google. Ja, da får du egentlig svaret veldig fort. For det er alltid noen som har hatt det samme problemet før det. Og det gjelder jo egentlig også for håndverk, men største forskjellen er at det går ikke an å google det. Du må på en måte, enten må du løse det selv, og gjøre det opp din egen erfaring rundt det, eller så kan du spørre noen andre som også holder på med håndverket, men det er jo ikke så veldig mange av dem. Så det blir jo veldig sånn at du må jobbe. Du må jobbe, og du må gjøre din egen erfaring for å løse problemene. Så må du, ja, du må på en måte løse problemene selv. Du må være kreativ rundt problemløsning. Og det vil jeg si er veldig viktig når det kommer til håndverk da, kontra å være på en PC egentlig, ja. For min del så handler det om både struktur i hverdagen og ha muligheten til å stå opp hver dag til nå, og alltid ha noe å gjøre hver dag, ikke sant? Når man studerer, så velger man veldig godt selv hva man skal gjøre hver dag, og det blir fort at man ikke gjør så veldig mye hver dag. Det blir fort at man står opp klokka 12 eller et eller annet sånn, og du ikke får gjort noe egentlig den dagen, og du føler på en måte at hver dag er litt bortkastet, egentlig. Når det kommer til å jobbe med håndverk, så er det er noe med det å på en måte få til noe. Og jobbe med noe i en måneds tid i hvert fall. Og etter veldig mye problemløsning og veldig mye slit og veldig, veldig mange spørsmål til dem rundt den, så klarer en faktisk å få til noe, ikke sant? Så du får en egen tilhørighet til det du jobber med, rett og slett. Så det er veldig väldigt speciellt egentligen. Ett väldigt speciellt, en väldigt speciell känsla när du jobbar med det och när du är färdig med det och på något sätt du får en slags stolthetskänsla för vad du har gjort. För du har faktiskt slitit med det. Du har faktiskt slitit för att få det.
Och sånt hantverk. Och det tror jag i vart fall är viktigt i grundskolan. För då må man ju, man får ju inte bestämma själv om man vill gå på skola eller inte. Och då är det ju många unga som kanske inte är så stark på de teoretiska fagen, men kanske är stark på andra typer fag som hantverksfag eller gym eller sådana ting som kanske inte upplever den skolemästringen i det hela tatt, hvis de inte har något annat än de teoretiska fagen.
Jag tror ju väldigt på att hantverk och estetiska fag må in i skolan mycket mycket tidigare. Barnhagen driver dem och klipper och limmer lite, men ikke sant? Så plötsligt när du kommer på skolan så ska du sitta med matematik och ja, alltså varför inte få in detta här mycket mycket tidigare, både musik och dans och matlagning och hantverk och vad det är för något, gym, alltså bruke. Jag tänker på att vi som människor, vi är hela människor. Vi har armar och ben. Vi har inte bara liksom från huvudet här upp. Och det tror jag det hörs lite floskligt, men jag tror det vill skapa lite sån lyckligare människor då. Att vi inte blir så upptatt av förbruk och köp och kast och sånt, men vi får det lite bättre med oss själva och med varandra och inte minst förbruk och bärkraft och sånt. Då det finns ju också skolor som för exempel nu har öppnat ny slöjdsal igen, ikke sant? Så det är en viss bevegelse.
Jag syns det borde varit en mycket mer sidestilling mellan högre utbildning och yrkesutbildning, för oss trenger begge to. Och oss begynner att få, i hvert fall här i Norge, så begynner oss att få lite för många med högre utbildning kontra dem som har yrkesutbildning. Och det är ju på grund av att folk som blir sett på som smarta nog blir satt till, blir på en måte pushat till att du borde gå på universitet, och den som på något inte är smart nog till det, den blir satt i yrkesutbildning. Det borde varit ett mycket mer fritt val. Det borde varit mycket mer öppet för att vem som helst kunde gå hur som helst. Så klart, hvis du inte har ett hau för teoretiska, så borde du inte gå på universitet, men hvis du har ett hau för det teoretiska men har lust att driva med det praktiska, så syns det där borde varit ett mycket mer accepterat alternativ för alla sammen. Och det är på något inte sån från verken från skolans sida med rådgivaren som är lite sån, det är ju smart nog så borde du gå på universitetet, men ja.
I gamla dagar så var hantverkaren på en måte liksom huvudansvarig för hela bygget, hela produkten. Och då kunde han liksom kvalitetssäkra och veta att ting hang gått samman. Nu i moderna byggfirma för exempel, så är det en entreprenör eller en byggledare. Han sitter på ett kontor där några skisser och några grejer eller några arkitekttegningar, och så är det byggningsarbetarna, någon lager betong, någon lager muren, någon lager dörrarna, någon vinduerna, någon taket, ikke sant? Och det är på något sätt ingen som har huvudansvaret. Målet är att ting ska bli väldigt så fort producerat som möjligt och så billigt som möjligt för producenten och för så vidt för förbrukaren också. Men ofta så är det ju att det blir billigt att producera, och likväl ganska dyrt för förbrukaren, och så tjänar producenten massa pengar, ikk sant? Det är hur mycket pengar du kan klara att få in som blir drivkraften då och inte lage något som är varig och vackert. Så hvis dette ikke fungerer, og det gjør det ofte ikke, eller blir veldig kortvarig, så, ja, hva gjør man da? Altså det masse bortkastet tid, masse bortkastet materialer, og de som har betalt for huset ikke fornøyd. Det sprekker, og det regner inn. Og jeg tenker at hvis du skal være en god håndverker, så bør du også på en måte... du kan være møbelsnekker, men du bør også vite litt, kunne litt om tilgrensende fag, altså noen litt sånn tverrfaglig kunnskap da, for å kunne ta ansvar for hele prosessen på den måten her. Vi trenger håndverker, ikke sant? Ikke minst nå, etter den der pandemien, så har jo alle disse som vi har leid inn fra Østeuropa og sånt nå, veldig mange av de har jo ikke vært her underveis, og da har vi har oppstått en ganske stor mangel på håndverkere, men vi har på en måte ikke, jeg tenker at vi har, håndverk har hatt innmari lav status, også fordi at man har bare importert billig arbeidskraft, ikke sant? Som, mens nå plutselig så ikke den billige arbeidskraften der, og så vi nødt til å ta ansvaret og utdanne folk selv. Jeg driver jo skole, og jeg ser jo veldig klart at politikerne snakker om at nå skal vi satse på håndverksutdanning, flere må søke seg til yrkesfag, samtidig så ikke skolene og verkstedene og økonomien tilpasset i det hele tatt. For skal du drive med en god håndverksopplæring, så må du ha gode, store lokaler, du må ha plass til maskiner og høvelbenker og esser og alt sånt. Og så må du ha penger til skikkelig utstyr og gode materialer. Og det aller vanskeligste faktisk å skaffe gode lærere. Fordi at det vært så veldig få som har vært utdannet innen håndverk, og det har ikke vært noe status. Så i de fagene vi driver her, så det kjempevanskelig å få tak i de gode lærerne. Så på en måte politikerne snakker om det, og de mener det helt sikkert, men forløpig så har de ikke satt i verk og bevilget det som trengs av ressurser for å gi mulighet for gode håndverksopplæring i Norge.
Vi har her på skolen den gamle sløydbøken fra 1911.
1911?
Ja, den reproduksjonen, men altså...
Ja, ja, ja.
En sløydbok fra 1911 et praktisk verktøy fordi at du har en gård, eller du har noe å gjøre hjemme, sant? Du har ting som må holdes ved like, du har, sant? Så sløydfaget i gamle dager var jo faktisk et håndverksfag, og det akkurat samme teknikker som du gjorde i går, i sløydboka fra 1911. Hvis du ser i et sløydpensum fra i dag, så står det garantert ingenting om at elevene skal lære seg den typen håndverk, da. Og da tenker jeg, for liksom, hvordan kan vi få det her inn, og hvordan kan vi alt det her? Men la oss si da at man på en måte får fokus på det her, at man slutter å prioritere lav kostnad over kvalitet, for eksempel. Sant? At man sier, men vi har skog i Norge, hvorfor skal vi importere trær fra Kanada til møbel, og så selger vi våre trær til papir? Hvis man begynner på en måte å ta hele næringskjeden, da, tar hele den kjeden, og begynner med å, altså det blir på en måte økt selvforsyningsgrad i Norge. Sant? På samme måte som mat, så har vi også råvarer. Og Danmark og alle andre land. Men det er klart, det er noe økonomi oppi det her som gjør at det er billigere å transportere halve verden begge veiene. Sant? Så jeg tror hvis man går litt og sier, men, sant, sier at vi, ja, men ok, da lever vi litt enklere. Sant? Det er greit. Vi trenger ikke ha et sånn type samfunn. Sant? Alle gir litt. De som selvfølgelig har mest, gir mest, og de som har minst, gir minst. Men alle gir litt av sin da, høye levestandard, sant? For å prøve å normalisere. Det høres jo veldig sånn, hva det er, nærmest kommunistisk, eller men ja, jeg er jo der. Det er greit det. Det er greit det. Men ja, nei, var det noen tanker med det?
Ja, takk skal du ha.
Og En ting som jeg har tenkt på, og som vi har jobbet faktisk overfor myndighetene, jo dette her med at momsen jo en ekstra belastning, ikke sant? På håndverk. Hvis du lager håndverksprodukter, så må du momse, og da blir det så dyrt. Da blir det 25% dyrere. Så hvis man kunne fått, sånn som kunstnere har, de har 5% moms eller et eller annet sånt, noen billedkunst, ikke sant? Men så er det sånn slags kunstig skille, fordi at hvis du lager bare en ting som helt ubrukelig, så kan du kalle det kunst. For eksempel hvis du lager en stol, og så henger den opp under taket, kan den ikke brukes til noen ting, da er det bare 5% moms. Men hvis du skal sitte på den, så er det 25%. Og, ikke sant? Sånn at man kunne lage noen problemstilling rundt det der, fordi at i hvert fall sier håndverkere som lever av det de lager, at det en ekstra utfordring. For det jo et faktum at det du lager for hånd, det blir dyrere. Det gjør det. Du kan ikke konkurrere med noe som laget med maskin i India eller sånt, og det går jo ikke. Og det blir jo også feil, tenker jeg, hvis det bare de rikeste i samfunnet som skal ha råd til å kjøpe ordentlig kvalitetsprodukter. Så hvis man i hvert fall kunne fått senka momsen, så det et grep som fornuftig, synes jeg da. Det en kjempegod idé, men jeg har til og med lagt det frem for finanskomiteen på Stortinget. Ja. Det for vanskelig. Og det samme, jeg har også foreslått at det skal ikke være arbeidsgiveravgift for lærlinger. Altså når du tar inn en lærling, så, men det også alt for vanskelig for politikerne. Det bare tull. Nå jeg en sånn gammel ekspolitiker, så jeg har sittet på fylkesting og i kommunestyr, og jeg er vant til å protestere. Jeg ble kalt for 16 mot 1. For at jeg synes at, hvorfor kan vi ikke tenke litt annerledes på ting? Ja.
Så vi nået til enden på dette afsnit af podcastserien Hvor skal vi hen? Du har i podcasten mødt Øystein Wjem, der lærer på historisk håndværk på Sund Folkehøjskole. Kenneth Bjørkli, inspektør og lærer på bådbygning ved Fosen Folkehøjskole. Helle Hundevad, der rektor på Jærlejt Handværksskole. Thomas Lavul, faglærer i møbelsnedring på Jærlejt Håndværksskole. Og Amon og Elle, der elever på træarbejde på Jærlejt Håndværksskole. Tak til alle dem, og tak til dig, fordi du lyttede med. Mit navn Thijs Scherfig, det mig, der vært og producerer den her podcast.